Gepliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayf filen havarlar gündelügü Azatlığın çeşmeti Türkmen hakimiyetlerinin Halkara Valyuta Fondu'nun harayı gözleyenliğine aidiyar. Halkara Valyuta Fondu olarak halkı öngöysüz tesirlerden korumağı maslahat veriyar. Martin Sommer'in baş tutanlığını Halkara Valyuta Fondu'nun misiyesi 19. fevral 6. mart aralığında Aşgabat'ta Sapar'da bulup onun devamında yukarı dereceli duruşluklara katnaştı. Misiyanın yol başçısı Avzalyan Sapar'ın neticeleri boyunca 9. martta beyanat yayrattı. Halkara Valyuta Fondu'nun misiyesi Türkmenistan'ın iktisadi ötüşü hem de ilatın kovuşuk katlağına yetip bilecek on oysu tesirleri pes etmek üçün değişli çareleri görmeyi maslahat veriyer. Paytaut Aşgabatda yukarı dereceli hükümet resmileri, maliye ve iktisadi fuğdoğun vekilleri, şelide diplomatik cemiyetçiliğin ağzaları bilen duşan Halkara Maliye İdarası'nın ekspertler toporunun baş tutanı, öz yayladan beyanatında Türkmen iktisadiyetinin kıyınçılıklı yönü, şol bir vatın özünde kovulaşan daşkı iktisadi kurşova uyğunlaşmağa devam ediyenliğini belledi. Şelide beyanatın ehtiyaçlı mazmununu yurdun iktisadiyetinin ötüş depkinleri boyunca resmi görközcülere salgılanılar. Beyanatta Türkmenistan'da amala asırlayan yenillik reformalarının durmuşa geçirilenliği üçün şelide devlet büccetinden sarf edilen ağramlı koyumların maliyeleştirilmeyi sebepli yurtta 2017 yılda resmi mağlumatlara göre inflasyanın ortaçı 8 götürüm yokuru kalanlığı aydılar hem de gelecekte yurdun iktisadi işçenliğinin gazı kaytadan işleyen deskaların ve beylikli giyinirimli proyektlerin işe girdirilmeyi bilen oldu. Donjoqduğunu ünti çekilýär. Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda saparda bolan işgärleriniň pikirine görä ýurdun daşarky defisitiniň göwrümi göz öňünde tutulup, goşmaçy çäreleriň görülmeldigi şol sanly valyutanyň alyş-çalyş bahasynyň düzeldilmegi maslahat berilýär. Şeýlede import we häzir bar bolan beýlik halkara töleweleri boýunça valyuta alyş-çalyş düzgünlerini gowşatmagyň ören peýdaly boljakdygy beýanatda agzalýar. Halkara Maliýe İdarasynyň Aşgabatda sapar eden misiýasy Türkmenistanyň ykdysady ötüşi we ilatyň gowşak gatlygyny öňeýsi täsir azaltmak üçin siyasi sazlamaların depkini ve düdümü oyunca çarelerin meyilleştirmelidigini üntü çeker. Şol bir vatın özünü Halkara Valyuta Fondunun misiyası Türkmen resmilerine administratif proceduraları ımıklı sadalaştırmağı, reformaları ticemeği, devlet eyeciliğindeki kerhanaları hususuloşturmak prosesini ticileştirmeği ve daşarı yurt mayedarlarını yurdu çekmeği maslahat veriyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki anamdar bir çeşmesinin aitmanı ve Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurdun yok yukarı dereceli resmileri sonku dövürde Halkara Valyuta Fondu bilen has içkiyin gazıklanıp başladı. Onun tasdiklamağını göre hatta Türkmenistan'ın vekilçilikli toporu maliye kömeğini yağını karz pul sorumu üçün sonku sanıcı ayın devamını Halkara Valyuta Fondu'nun Washington'naki edarasını saparları amala aşırıptırlar. Umuman azatlığın çeşmesinin hem belirlemeğine göre Halkara Valyuta Fondu bilen Türkmen hükümetinin arasında öz ara gidim gelimler sonku dövürde has da yığcamlaşar. Halkara Valyuta Fondu'nun konsultasiya misiyasının Türkmenistan'ı bundan odur. 2017 ýylyň 1-8 noýabrlar aralygyny eden bir hepdelik saparynyň üstünden heni doly 3.5 aý hem geçmeýänkä öňünden meýilleşdirilen esasy ýöne bu sapar 2 hepdelap dowam eden saparynyň ýygyjamlygy azatlygyň çeşmesiniň sözlerini tasdiklaýar. Türkmen hükümetinin vekilçilikli toporu geçen ay pul kömeğini sorap Halkara Valyuta Fondu'nun Washington'naki idarasına sapar etti ve kurumanın vekilleri bilen duşuştu. Yönü bu duşuşluk henüz netice vermedi deyip azatlığın hükümetteki bir çeşmesi meylim etti. Ol Halkara Maliye İdarasının Türkmenistan'ı öz maliye golduğu bilen üpçün etmek üçün yurtta iktisadi tığşıytlılık koyunca bir çeklendirmeli çarelerin görülmeyini talap ediyenliği varada gurrun verdi. Halkara Valyuta Fondu kredit vermek üçün Türkmenistan'a bir iktisadi çarelerin görülmeyini talap ediyer. Ayrıca hükümetin üpçün ediyen yenillikleri bilen bağlı reformaların durmuşa geçirilmeyini talap ediyer. Türkmenistan'a bendiğinin kımmatlacağı hem şol sebepten neyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. Has giňişleýin maglumat bilen gurruna dowam eden çeşme geçen dekabr aýyndan bäri türkmenleriň delegasiýasy Halkara Valyuta Fondunyň wekilleri bilen duşmak üçin Washington'a 2 gedek dagy sapar etdi. Birinjisinde milliardlarça dollar kard pul sorudylar. Şonda delegasiýa daglaryň öýleri munyň başa barmajagyny bilýärdiler. Ekinji taparda 10 milliard dollar kard sorudylar. Heni netije ýok diýip adatlygyň çeşmesi atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýlede çeşme gurrun döşlüginiň dowamyny türkmen häkimiýetleriniň İslam Ötüş Bankynyň hem maliýe olduğunu almağa umid bildirýänligini sözünün üstüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa 2016 ýylyň oktýabr aýyna Reuters habary gullugy Türkmenistanyň döwlet mediýasyna salgylanyp, Türkmenistanyň Islam Ötüş Bankynyň 15 ýyllygyna 700 million dollar möçberini pul karz alanyny habar berdi. Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana edýän konsultasiýa misiýalarynyň mazmununa syn salsak, olaryň beýanatlaryna hususan ýurtda görnüşinden esasan guruluşyk we şoňa meňzeş pudoklarda döwlet investisiýalarynyň saklanmaklyk maslahat berilýär. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň giňerimli gurluşuklar resmi medianyň dili bilen aýdylanyna bedew wada bilen dowam edýär.